50 minūtes, un šobrīd esam sazinājuši Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lopkopības nodaļas vadītāju un Latvijas eksperta Eiropas Savienības lauksaimnieku organizācijas un arī Eiropas komisijas piena darba grupā Silvija Drejera. Labrīt!
Labrīt!
Jā, nu pat ierakstā dzirdējām piensaimnieku izmisums, nu vismaz no Daugavpils puses, visai liels un tāda kā bezizejas situācija vai objektīvi stāsta zemnieki par savu situāciju?
Jā, zemnieki stāsta objektīvi un pamatoti, jo piena cenu kritums Latvijā ir, nu jau jāsaka, sasniedzis 30%, ja salīdzinām pret pagājušā gada jūliju, tātad par situāciju pirms Krievijas embargo ieviešanas, un tas nozīmē, ka saimniecību ienākumi, naudas aprite būtiski ir samazinājusies, un tas jau ir zem, tātad, bezzaudējumu punkta, ir skaidrs, ka saimniecība strādā ar mīnus zīmi pašlaik.
Ir bankrutējušas jau?
Kā Latvijā, lai paskaidro bankrutēšanu? Zemniekiem
atteikušās no savu ganāmpulka likvidējušas?
Jā, nu, zemnieks turēsies pie sava ganāmpulka līdz pēdējiem, jo nav jau alternatīvas, nav darba vietu. Ja būtu reālas darba vietas ar reālām algām, es domāju, ka likvidēto saimniecību skaits būtu daudz lielāks. Ar pēdējām naudas iespējām zemnieki gatavo tomēr daļa ziemai lobarību, bet vai visi būs sagatavojuši pietiekoši, lai ziema varētu izdzīvot, īsti pārliecības nav.
Jā, Eiropas komisija vakar piedāvāja 500 miljonu eiro lielu paketu visai Eiropas Savienības lauksaimniekiem, kuri cietuši ir piensaimniecības nozarei. Vai ar šo naudu ir gana, lai risinātu problēmas?
Ar šo naudu mēs varam domāt vai runāt par to, ka tā varētu būt palīdzība pavisam īsā termiņā, lai kaut gan Eiropas nauda nekad nav atnākusi īsā termiņā un nav ātri, ja tam visam ir procedūra un viss pārējais, kamēr tas atnāks, tur ir vairāki mēneši, bet tā ir īsa termiņa un īsa palīdzība, ja paskatāmies uz visu Eiropas Savienību, varbūt tāpēc, lai nodrošinātu nu, kaut kādus ienākumus kasē, ja, bet ilgtermiņā tas kopumā nav risinājums un ir droši vien, ka jāskatās uz daudz plašākiem un nopietnākiem risinājumiem un variantiem atbalsta veidiem vai nu, tādām lietām, jo tikai iedot naudu un sadalot uz visiem zemniekiem, tas neatrisinās.
Ko jūs piedāvājat, ko jūs sagaidāt no Eiropas komisijas?
Pagājušajā nedēļā, 1. septembrī, pirms protesta akcijām Briselē zemnieku pārstāvošajā organizācijā Kopa Košega notika vairāku nozaru darba grupas, kas tika sasaukt operatīvi. Es piedalījos piena darba grupā un visu dalību valstu pārstāvjiem, nu, varētu teikt, ka lielajos vilcienos un tāds pamatā spējām vienoties par 10 prasībām, kuras arī tika notas komisāram un lauksaimniecības ministriem, kur tika iekļaut gan vidējā termiņa, gan ilgtermiņa pasākumi. Un īstermiņa skaidrs ir tiešais atbalsts un atļauja izmaksāt vismaz daļu tiešmaksājumu, lai tiešām nodrošinātu zemniekiem kasē naudas plūsmu, par ko tikko minēja arī Daugavpils zemnieki, kad algas ir jāmaksā lobarība, dzīvnieki jāvaro katru dienu un viņu labturība jānodrošina katru dienu. Vidējā termiņā, protams, ir jāskatās uz pasākumiem, kas stiprinātu zemnieku pienākumus, gan privātā uzglabāšana, gan publiska intervencija, arī jādomā par tirgus uzlabošanu, par komunikāciju, par informācijas apruti, jo ne tikai mūsu pusē, bet pa visu Eiropu kopumā ir domas, kad cenu kritiņi nav ekonomiski, kad notiek arī kaut kādas tirgus spekulācijas, bet tās ir tikai aizdomas.
Ar ko
jādomā par jaunu tirgu meklēšanu Eiropas līmenim un tiem piena apjomiem, jo ja viens tirgus ir aizvēries, tad jādomā, kur līdzvērtīgus apjomus realizēt citur. Un tas, ka par politiskajiem lēmumiem ir jāizstrādā mehānismi, nav tā, ka par politiskajiem lēmumiem maksā gala ražotāji šī gadījumā zemnieki, Ja, bet varbūt, ka kādu citu politisku lēmumu gadījumā maksās kāda cita nozare, tā tas nedrīkstētu notikt. Nu, un tad ilgtermiņa pasākumi, protams, palielināt atbalstu investīcijām, saimniecībām, lai uzlabotu konkurētspēju un arī pēc 20. Gada ir jādomā, kādā veidā lauksaimnieki tiks atbalstīti, tad turbūt riska menedžmenta uzlabošana, pārtikas piegādes ķēžu organizēšana, lai tas produkts, kas nonāk pie patērētāja veikalā un to cenu, ko samaksā pircējs, lai kaut kādu adekvātu daļu saņemtu arī primārais produkta ražotājs. Un, nu, protams, sadarbības stiprināšana starp zemniekiem.
Ir kaut kas, ar ko šobrīd Latvijas lauksaimnieki jau var rēķināties, ja lēmumu vēl jāgaida turpmākajās dienās?
Es domāju, ka lēmumi, vismaz pēc informācijas, kas man ir lēmumi jāgaida, jo, nu, pamatā jau ir tikai nosaukta summa, sadales mehānismus katrā valstī un uz kādiem nosacījumiem un par ko, tie jau vēl visi ir, nu, tuvākās nākotnes, protams, lēmumi, bet nu,
Eiropas nauda
nekad vienā nedēļā vai vienā mēnesī nav atnākusi.
Un arī stāstīsim gan pieciniekam, gan radio klausītājiem. Paldies jums par sarunu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra laukkopības nodaļas vadītāju un Latvijas eksperta Eiropas Savienības lauksaimnieku organizācijā Silvija Drejer. Mums sarunājās šobrīd 6:56.